abadiy hayotga ega bo'lish uchun yaxshi ishlarga suyanish mutlaqo befoydadir. Biz uchun berilgan 10 amrni xuddi tubsiz jarlik ustida zanjirga osilib turgan odamga o'xshatish mumkin. Odam tubsiz jarlikka tushib ketib halok bo'lishi uchun birgina zanjir halqasining uzilishi yetarli. Shuningdek, Yoqub shunday deydi: Kimki ilohiy qonuning hamma moddalariga rioya qilsa-yu, faqat bir narsada gunoh qilsa, u butunlay gunohkor bo'lib qoladi. Masalan, agar siz birovning narsasini zo'rlik bilan o'zingizniki qilib olsangiz, bu sizning 10 amrni buzganingizni anglatadi. Iymonli odamning najotga ega bo'lishi uchun bosib o'tishi zarur bo'lgan qadamlar haqida so'zlovchi odamlar bor. Ba'zida yozuvlardan oyatlarni keltirib, tavba qilishni iymonning alohida qadami deb talqin qiladilar. Agar muqaddas kitobning ta'limoti yetarlicha tushunilsa, iymon va tavbani tanganing ikki tomoniga o'xshatsak bo'ladi va ular bir-biridan ajralmas ekanligini yanada oydinlashtiradi. Ularning birligini yozishdan asosiy maqsad odamlarga najot yo'lini ko'rsatish bo'lgan. Buni Yuhanna bayon etgan muqaddas xushxabar isbotlaydi. Bu kitobda tavba haqida hech narsa deyilmaydi. Agar tavba qilish iymonga qo'shimcha bo'lgan alohida bir qadam bo'lsa, biz Yuhannaning nasihatlarini mukammal emas deb tan olishimiz zarur bo'lar edi. Shubhasiz, Yuhanna bayon etgan muqaddas xushxabarda yozilganiday, ishonuvchi odamlar tavba qiladilar. Chunki asl tavba o'z ichiga najotkor iymonni olganiday, najotkor iymon asl tavbani o'z ichiga oladi. Iymon va tavbani amalda bir-biridan ajratib bo'lmasa-da, biz ularning nimani ifodalashini aniq bilishimiz uchun sunniy chegara tashkil etishimiz mumkin. Iymon Iso Masihni qabul qilishdir. Najotga ega bo'lib, biz hech narsa bermaymiz, biroq hamma narsani olamiz. Bizning yuraklarimiz buzilgan, shuning uchun biz Xudoga ma'qul emasmiz. U keltirgan qurbonlikka loyiq bo'lishimiz uchun yuraklarimiz gunohdan poklangan va yuvib tashlangan bo'lishi kerak. Bu poklanish bizga iymon bilan beriluvchi Masihning qoni orqaligina amalga oshishi mumkin. Bundan tashqari, iymon Iso Masihni qabul qilish va unga suyanishdir. Masihga suyanish xavotir olishni bas qilishchalik darajada unga umid bog'lash deganidir. Agar kimdir sizga 100 dollarlik pulni taklif qilganida, siz bu pulni shu ondayoq biron narsaga ishlatib yoki bankka qo'yibgina bu sovg'aning haqiqiy ekanligiga ishonar edingiz. Masihda haqiqiy iymonga ega bo'lgan odam o'zining hamma gunohlari kechirilganiga hamda o'zi Xudo bilan chindan va abadiy yarashganligiga shubha qilmaydi. Shuning uchun uning joni bu masala ustida bosh qotirmay sokinlikda yashaydi. Bu gapimizni Ishoya payg'ambar kitobidagi bir oyat bilan tasdiqlash mumkin. Ruhan sobit bo'lganini sen komil tinchlikda saqlaysan. Zero u senga umid bog'lar. Qisman Iso Masihga, qisman esa o'ziga umid bog'lagan odam Isoda haqiqiy iymonga ega emas. Najot berish ishida Xudo o'zi bilan hech qanday sheriklikka yo'l qo'ymaydi. Bizning hech qanday urinishlarimiz bizni gunohdan qutqarmaydi. Albatta, najot topish ketidan yaxshi ishlarni ham qilish kerak. Biroq, bizning amalga oshirgan ishlarimiz bizning najotkorimizning o'rnini bosa olmaydi. U bizning oqlovchimiz va yagona qutqaruvchimizdir.